Slušate radio Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pročitati na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
U središtu pozornosti hapšenje jednog od šefova balkanske mafije Nasera Kelmendija. Kosovski policajci su mu stavili lisice na ruke i trebao bi biti izručen Bosni i Hercegovini, ali Sarajevo ne priznaje Prištinu. Što dalje? Da li će službenom Beogradu poći za rukom da privoli Srbe sa sjevera Kosova da prihvate sporazum između Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa dvije države?
Korak dalje.
Kosovske vlasti potvrdile su hapšenje Nasera Kelmendija na osnovu međunarodne potjernice. Iz Kosovskog ministarstva pravde navode da je njegovo izručenje Bosni i Hercegovini moguće, iako komplicirano, s obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Radio Slobodna Evropa saznaje da će misija EULEX biti uključena u ovaj proces tako što će posredovati u komunikaciji između Kosova i Bosne i Hercegovine kako bi na kraju službeni zahtjev za izručenje Nasera Kelmendija bio isporučen vlastima u Prištini. François Lambert iz Odjeljenja za informiranje pri misiji EULEX-a izjavila je za naš program da kada se zahtjev za izručenje bude dobio, lokalni tužilac će zatražiti od nadležnog suca da odluči o izručenju Kelmendija Bosni i Hercegovini. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Portparol policije Kosova Bakir Kiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Kelmendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznio detalje hapšenja. Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom, dok je druga osoba uhapšena zbog pružanja pomoći osobi koja je bila pod međunarodnom poternicom. Sada su obe osobe u policijskom centru za zadržavanje, kazao je Kiljani. Naser Kelmendi je poreklom Kosovar sa BH državljanstvom, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, a nalazi se na crnoj listi koju je američki predsjednik Barack Obama uputio Kongresu, u kojoj je Kelmendi označen kao prva osoba u Evropi po opasnosti za Sjedinjene Države. U Ministarstvu pravde kažu da je ekstradicija Kelmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će ona biti komplikovana obzirom da Bosni i Hercegovina nije priznala Kosovo. Savjetnik ministra Driton Ljajići međutim dodaje da će se u ovom slučaju zatražiti pomoć misije Evropske unije na Kosovu EULEX-a, obzirom da ova misija ima direktne kontakte sa vlastima u Bosni.
Me Bosnjen češtja e ekstradimi to što
Pitanje ekstradicije sa Bosnom je komplikovano zato što Bosna ne priznaje Kosovo, nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti EULEX-a imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije i mislim da se trebaju pronaći legalne osnove kako bi do toga došlo. Dok se ne donese odluka o ekstradiciji, Ljajić kaže da će Kelmendi biti pod nadzorom policije. U prošlosti primjera radi EULEX je pomogao izručenje Bakisa Dikija koga je tražilo slovačko pravosuđe. Sadiku je bio uhapšen na Kosovu na osnovu crvene poternice Interpola izdate u Slovačkoj, zemlja koja također nije priznala Kosovo. Na zatev slovačkih organa vlasti i na osnovu sporazuma sa kosovskim vlastima, EULEX je pružio pomoć u procesu izručivanja. EULEX je omogućio odgovarajući prenos zateva za izručenje od Ministarstva pravde Slovačke ka Kosovskom ministarstvu pravde, kao i primopredaju te osobe iz nadležnosti kosovske policije u nadležnost slovačke policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bosna i Hercegovina čeka da joj bude isporučen Naser Kelmendi, za kojim je ta zemlja raspisala potjernicu i na osnovu koje je Kelmendi uhapšen na Kosovu. Bosna i Hercegovina ga naime tereti za ubojstvo Ramiza Delalića Čele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Istovremeno, prsti Kelmendijeve organizacije sežu i u Crnu Goru i u Srbiju. U Crnoj Gori, kako se spekulira, ima logistiku i zaštitu samog političkog vrha, a u Srbiji se smatra glavnim financijerom i organizatorom prometa heroinom. Reakcije iz regije povodom Kelmendijevog hapšenja u Sarajevu je prikupila Dženana Halimović.
Iako Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, vjeruje se da će se u najskorijem roku naći mehanizmi za izručenje Nasera Keljmendija Bosni i Hercegovini, najvjerojatnije preko međunarodnih institucija na Kosovu, kaže državni ministar pravde Barša Čolak.
Mi imamo izvjesnu suradnju sa Kosovom, ona se odvija putem Euleksa, dakle međunarodnu pravnu pomoć, tako ostvarujemo. I ovaj slučaj, bez obzira koliko je težak, koliko je kompleksan, kompliciran, ne bi smjelo biti problem to što mi nemamo diplomatske odnose i što nismo u posjedu bilo kakvih potpisanih sporazuma. Ali to ovisi prije svega od Kosova, od pravosudnih organa, vlasti na Kosovu, hoće li oni izručiti Keljmendija Bosni i Hercegovini ili ne.
Ne samo što je označen kao najveći narkobos i najopasnija osoba u Europi po američke interese, Naser Keljmendi za Interpol je i osoba koja godinama pere novac, zelenari i ubija na Balkanu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru akcije Lutka, koja je provedena prošle godine i u kojoj je uhapšeno 18 osoba, Keljmendija sumnjiči za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Naser Keljmendija je osumnjičen pod istragom i tužiteljstvo BiH zbog krivičnih djela organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga i krivičnim djelom ubistva. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će pokrenuti aktivnosti u skladu sa zakonom zajedno sa drugim pravosudnim i policijskim institucijama u našoj zemlji u pravcu izručenja osumnjičenog pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Koja su sve nedjela rasvijetljena u najvećoj akciji razbijanja regionalnog kriminalnog lanca, naveo je direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac nakon okončanja operacije Lutka.
Smo dokumentalno svjetli ubistvo Delalića Ramiza, teško ubistvo Govedarca i Borca, teško ubistvo Mačar Vladimir Vlaškić Milan, magazin Rade, također teško ubistvo u vezi sa pokušajem postrekavanja Žale Đorđe u tri pokušaja.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić zahvalio se vlastima Kosova, ali i državnoj obavještajnoj sigurnosnoj agenciji na pomoći i hapšenju Keljmendija.
Mi smo, nažalost, u toj depeši dobili informaciju da kosovski zakon ne dozvoljava izručenje njihovih građana, da im se sudi u drugim zemljama, ali ćemo učiniti sve putem međunarodne pravne pomoći da se suđenje ipak dogodi u Sarajevu i da se on isporuči Bosni i Hercegovini.
Keljmendija je neposredno prije nego što će policijske snage prošle godine upasti u njegov hotel Casa Grande u Sarajevu, pobjegao u Crnu Goru, a potom na Kosovo. Špekulisalo se i o tome da se nalazi u Dubaju. Ono što je najviše zaintrigiralo javnost bilo je kako je Keljmendija izbjegao hapšenje, tim prije što je u akciji uhapšen Bojan Cvijan, bivši šef odjela za narkotike u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Djelimičan odgovor za Radio Slobodna Evropa dao je tadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle osoba, dakle tipa Keljmendija u strukturama sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Sada već bivši ministar za naš radio procjenjuje kako bi ovo hapšenje moglo značiti da se staje u kraj regionalnom organizovanom kriminalu, ali i kraj političkog mentorstva kriminalnim organizacijama.
Ne postoji ni jedan kriminalac u Bosni i Hercegovini sa nekim jačim kapacitetom koji na određen način nema zaštitu od pojedinaca u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine i policijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Samo razotkrivanje pojedinaca i osoba koje na bilo koji način štite bilo kog kriminalca u Bosni i Hercegovini će otvoriti novu stranicu kad je u pitanju vladavina prava i pravna država. Vjerujem da će, ukoliko dođe do sudskog procesa, ti pokazatelji, ovi navodi koje sam vrlo često iznosio, biti i podastrti činjenicama iz ovog slučaja, a vjerujem i drugih slučajeva koji su do sada procesuirani u sudu Bosne i Hercegovine.
Prsti ove organizacije sežu daleko van granica Bosne i Hercegovine, preko Crne Gore, Kosova i Srbije, sve do Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori je najpoznatiji ulcinski slučaj. Odnosi se na to što je Keljmendiju oproštena nelegalna gradnja hotela Casa Grande u Donjem Štoju kod Ulcinja. Oprost je dobio nakon što je platio kaznu od 10.000 eura u ulcinskoj opštini. Špekulisalo se da je upravo taj grad na najjužnijoj tački Crne Gore bio baza za Keljmendijeve nelegalne poslove, za koje je navodno imao i logistiku i zaštitu iz samog političkog vrha. Baš kao i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori je Keljmendiju po svemu sudeći imao političke mentore. Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora pojašnjava kakve bi posljedice Keljmendijevo hapšenje moglo imati i po Crnu Goru.
Smatram da je Nasser Keljmendija vrlo zanimljiv svjedok i mogao bi da priča o svojim vezama u Crnoj Gori i svojim vezama sa ostalim političarima iz regiona, ali prije svega sa samim crnogorskim vrhom, kako političkim, tako i ekonomskim.
U Srbiji Nasr Keljmendi nije toliko poznat poput Darka Šarića, za kojim se još traga, ili Luke Bojovića, na čije se izručenje iz Španije čeka, ali srbijanska ga policija smatra glavnim financijom financijerom i organizatorom prometa heroina, čiji put ide i preko Srbije. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja ukazuje da je regionalnom kriminalu zadat udarac, te da je ovo hapšenje itekako značajno i za Srbiju.
Apsolutno je sigurno sve ove sumnjive privatizacije i sve što se dešavalo svih ovih godina govori upravo da je velika količina, ne mala, nego velika količina prljavog novca ušla na ovaj prostor. Ali u svakom slučaju čitave latifundije, da tako kažem, su napravljene od prljavog novca, tako da taj novac prljavi, pod navodnicama, ima još uvijek na ovom tržištu, jer čim ima priliva, čim imate trgovinu narkoticima, šverca oružja i svega onog čim se organizovan kriminal bavi, onda taj novac negdje morate doplasirati. A opasnije negdje gdje je tržište organizovanije ili bankarski sektor organizovani nego što je recimo to na Balkanu.
Kilmendi je jedna od meta akcija BES-a, potvrdio je nedavno direktor asocijacije šefova policije zemalja jugoistočne Europe Zlatko Miletić, u kojoj je za 2,5 godine uhapšeno više od 440 osoba te oduzeto preko tone narkotika. Upravo je Miletić nedavno i nagovijestio Kilmendijevo hapšenje, navodeći kako se samo čeka da se zemlja u kojoj je privoli na taj korak. Iako se radi o hapšenju jedne od najkontroverznijih ličnosti na ovom području, o Kilmendijevom hapšenju uglavnom se malo ko izjašnjava, uključujući i one koji su svojevremeno bili i najglasniji u pogledu njegovog kriminalnog djelovanja. Ili su na putu zbog praznika, ili nisu u toku, ili se ne javljaju na telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o odnosima Kosova i Srbije. U pokušaju da se privole prije svega Srbi sa sjevera Kosova da prihvate postignuti sporazum iz Brisela, očekuje se 7. maja novi susret u Beogradu sa lokalnim srpskim kosovskim političkim liderima. Zatim slijedi 10. maja protestni miting u Beogradu, koji je najavljen kao nepartijsko okupljanje u organizaciji kosovskih Srba, i na kraju ono što je medijski najzanimljivije, a to je odlazak potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića na Kosovo 12. maja. Priču ima Branka Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija naći načina da zaštiti svoje interese i bez primjene sile i pokazivanja moći. Argumenti su na mojoj strani, pa ni zbog čega nemam nikakav problem da razgovaram i sa običnim ljudima i da im objasnim kako stoje stvari, rekao je Aleksandar Vučić, objašnjavajući svoje motive za najavljeni odlazak na Kosovo.
Snaga nije u tome što želimo da primenjujemo silu i moć, iako to možemo. Naša snaga je u tome što želimo da ljude ubedimo da je ovo jedino moguće, da je ovo jedino što nosi i donosi drugačiju budućnost za građane Srbije, da je ovo rešenje jedino koje je realno, jedino koje će značiti napredak za našu zemlju.
Za sada kosovski lideri, kako saznajemo, pridržavaju se dogovora da se jedno vreme ne oglašavaju medijima. Zato u pokušaju da saznamo šta očekuje Vučića na Kosovu, razgovarali smo najprije sa bivšim državnim sekretarom u vladi Srbije Oliverom Ivanovićem. Zašto se Vučić odlučio da promeni mesto razgovora o sporazumu za odlazak na sever Kosova?
Da on izbliza vidi i oseti koliko su ljudi tvrdi u tom stavu, i to je da li im je taj blok potpunosti homogen. Ono što je gotovo izvesno jeste da su ljudi homogeni u strahu i u nekakvoj frustraciji tom nasilnom integracijom u prištinske institucije, ali postoje razlike u tome kako iz ove situacije van. I mislim da većina ljudi zapravo brine da li će ih Srbija i stvarno napustiti ili će ih samo politički terati da se integrišu. To je bitna razlika. I realne mogućnosti nisu da se promeni stav vlade. Vlada neće promeniti stav, makar da bi se svi mi kolektivno spalili.
Koliko to oni shvataju?
Ja mislim da neki od njih bar, ili velika većina, shvata. Jedino pravo rješenje je kompromis i dogovor između predsjednika opština i isključivo predsjednika opština. Ništa, nikakvo proširenje. i nikakva birokrata iz državne administracije nema pravo da se predstavlja kao predstavnik Srba. Samo isključivo predstavnici opština koji su i legitimni predstavnici naroda, oni imaju pravo da postave pitanje, ali imaju veliku odgovornost.
Dušan Janjić, koji važi za dobrog poznavaoca kosovskih prilika za razliku od prethodnog sagovornika, ne isključuje mogućnost da Beograd traži na severu Kosova nove partnere za razgovor. Na pitanje šta bi mogla biti formula za kompromis o dogovorenom sporazumu čija se primjena očekuje kao uslov za nastavak evropskog puta Srbije, Janjić odgovara.
Formula za kompromis će biti ta da se oni uključe u proces primjene svih onih dogovora koji se tiču severa Kosova. E sad, pitanje je ko će njih predstavljati. Ja ne isključujem da to bude neka nova koordinacija koju bi imenovala najavljena skupština autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Ja ne isključujem da kompromis bude i privremeno odlaganje izbora na severu Kosova, pa možda čak i uvođenje nekog perioda od godinu dana privremenog administriranja severom Kosova pod nadzorom predstavnika Evropske unije u Prištini. Jednostavno, političar i narod severa Kosova nema drugu opciju. Oni neće nikad krenuti protiv Beograda. Mislim da su Srbi severa Kosova povukli vrlo odgovoran i mudar potez kad su odustali od referenduma. Bez obzira šta govorili Dačić i Vučić, ishod referenduma nije baš tako izvestan kako pokazuju neke agencije, jer jednostavno on bi se objektivno pretvorilo zapravo opredeljivanje za ili protiv Evropske unije.
Pitali smo naša dva sagovornika da li misle da je moguće da Aleksandar Vučić bude dočekan sa paradajzima, jajima ili šljivama, kao što je to svojevremeno bilo sa Vojislavom Koštunicom.
Ma ne, ja mislim da ta vrsta rizika ne postoji.
Proces da, svoje neslaganje da, mogu li iznesu, ali to mora biti i argumentovano i na demokratski način.
Da li će tako biti?
Ja mislim da hoće.
U medijima se spekuliše o ličnim razlozima koja neki od lidera sa severa Kosova imaju za zadržavanje status quo situacije u kojoj praktično ne važe zakoni ni jedne države i da dosijeji o tome stoje na dohvat ruke pregovaračima u Beogradu i da ih možda ovoga puta Vučić može poneti sa sobom za svaki slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šesti maj je i Đurđev dan. Romi širom svijeta ga obilježavaju, a pokreće se i inicijativa da Đurđevdan bude uvršten na listu nematerijalnog blaga UNESCO-a. Bilježi Selma Boračić.
Nakon obrednog kupanja u izvorskoj vodi sa cvijećem, Romi se na Đurđevdan svečano oblače, stavljaju nakit, a potom sviraju romsku muziku uz neizostavan ples. Ovogodišnju proslavu Đurđevdana obilježila je izložba studenta završne godine Likovne akademije umjetnosti iz Banja Luke, Selmana Mersuda.
Nije teško biti ja ako ostvarite svoje ciljeve, naravno da ih možete, jer ko sam sve možete da ostvarite.
Prema podacima romskih udruženja u Bosni i Hercegovini živi oko 100.000 Roma. Iako ih većina živi u teškom stanju, predsjednica ženske romske mreže Uspjeh Indira Bajramović kaže kako imaju iste probleme kao i ostali BH građani.
Ali mi smo možda duplo diskriminisani zato što smo Romi, dodatno, a pogotovo žene, onda možemo reći za žene da su troduplo zato što su žene i što su Romkinje.
Na inicijativu Republike Turske, zemlje regiona Srbija, Hrvatska, Makedonija, Rumunija i Moldavija pokrenule su projekat nominacije za uvrštavanje Đurđevdana na listu nematerijalne baštine UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz Vojvodine. Iako još stariji ljudi pamte kako se u Vojvodini u svakoj kući govorilo najmanje tri jezika, danas se taj lijepi običaj polako gubi. Ipak postoji jedno malo selo u Banatu, Belo Blato, gdje pravi su život nacionalnih zajednica, čuva to nasljedstvo, zabilježio Norbert Šinković.
Između tri grada, Novog Sada, Beograda i Zrenjanina, leži jedno svetsko blago.
Carska bara. Ovaj jedinstven prirodni rezervat svetsku slavu izborio je svojim nesvakidašnjim ptičjim svetom. Zbog prisustva više od 240 vrsta ptica, Carska bara je na listi UNESCO kao močvarno područje od međunarodnog značaja. Međutim, u blizini ove prirodne lepote nalazi se još jedna prava retkost. To je Belo Blato. Mesto koje broji približno 1500 žitelja, prava je retkost, čak i u multikulturalnoj Vojvodini. Prema popisu, ovde živi više od 20 nacija. Njihov suživot je pravi primer zajedništva. Poznavanje i prihvatanje kulture drugih počinje da se uči već u lokalnoj osnovnoj školi. Mađari, Slovaci, Bugari, Srbi i druge zajednice u ovoj obrazovnoj instituciji zajedno grade budućnost, kaže učiteljica u slovačkom odeljenju Vjerka Hlješik-Vrška.
Više od 50% dece dolazi iz mešovitih brakova. Znači, oni su od malena naučeni da slušaju 2, 3, 4 jezika koja i uče i koja i govore. Kada god dođe do nekih konflikata među decom, naravno da dolazi do toga, ali nikada to nije obojeno tim nekim nacionalnim, da li pitanjem, da li se sad ne znam, potukao Slovak ili Mađar, ali već su se potukli taj i taj. Imena se koriste, a ne njihova nacionalnost. Znači, oni su od malena razvili toleranciju.
Kao rezultat suživota u ovom selu se rodio beloblaćanski jezik, ili kako ga direktor škole Milan Nedeljkov naziva, panonski esperanto.
To je taj jezik koji nas zbližava. Pa on se primjenjuje spontano, znači to je kombinacija najdominantnijeg jezika u tom trenutku, ako je skupina dominantno mađarska, znači da onda je taj jezik dominantan. Mađarski jezik, s tim što postoje poštapalice na slovačkom, na bugarskom, na srpskom jeziku, na arhaičnom nemačkom jeziku. Zato mi govorimo o panonskom esperantu. Taj jezik je jezik kradljivac, on pomalo uzima od svih jezika i na kraju dobijete jezik jedan neobičnog tonaliteta, modaliteta, neobične dinamike, akcentacije, pa onda Mađar može da kaže lepo mi je bilo, ali će mi biti nođan sepen kresenem, nek se pači dobar dan, dobar den i tako dalje. Znači, to je jedna kombinacija kako kome emocija nalaže, on se na tom jeziku i izražava.
U Belom Blatu svi govore ili razumeju pored svog maternjeg još barem 3 jezika. Stanovnici Belog Blata sa ponosom ističu ovaj fenomen.
Evo, ja Slovak, on polo, on isto pričamo kako ćemo. Malo slovačke, malo mađarske, srpske, bugarske, pa sve. Fele vis, fele voda, troška, 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 eto to. Eto je belobeljanski.
Svi ljudi da mi ovde dobro živimo. Ima nas nacija, Slovaka, Mađara, jeli najviše Srba. Bilo je i Makedonaca i Roma, nikad nije bilo nikakve svađe ili neko koškanja na nacionalnoj osnovi, nikad to nije bilo. Živimo dobro, evo, deca idu u školu zajedno od malena, to tako.
Meni je ovo jedno od lepših sela u Banatu, tako, puno nacije tu. Ovo što lupa iza nas su jedna je katolička, druga evangelistička crkva, između njih će, kažu, ove godine se sagradi pravoslavna, tako da mislim da je meni je ovo super selo.
Za radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj za manje od 2 mjeseca novoj članici Evropske unije samo 35% mladih je zainteresirano za politiku, a čak 65% je ravnodušno ili nezainteresirano, pokazuju to najnovija istraživanja studija Mladi u vremenu krize. Razlog, razočaranje i nepovjerenje u istinske motive onih koji se bave politikom, kao i osjećaj nemoći da se išta promijeni. Ankica Barbir Mladinović ih je pitala.
Pa dok sam bila mlađa vjerovala sam još da pojedinci mogu napraviti nešto, ali sad ne vjerujem. Previše to komplicirano i mislim da na kraju sve to dođe na isto, bez obzira u kojoj ste stranci i na kojoj ste strani, da na kraju to dođe sve na isto. I zbog toga sam se razočarala i odustala sam od toga da se bavim politikom za sada.
24-godišnja Tina apsolventica je na medicini, a slično govore i njezini kolege Stipe i Ivana, koje smo zatekli pred Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu gdje pripremaju ispite.
Ne zanima me jako politika da bi se bavio njome, ali građanski me zanima, znači kako politika utječe na moj život, tako da čitam i u Europskoj uniji i više pratim.
Pa sigurno ima i onih koji radi ideala, ali mislim da većina tu radi nekog svog interesa. Ne znam, mislim da se danas veliki novci vrte u politici, pa bi svi tu htjeli svoj dio nekakav.
Nezainteresiranost mladih za politiku nije novost, ističe doktorica Vlasta Ilišin sa Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja. I rezultati najnovijeg istraživanja o mladima, objavljeni u travnju, pokazuju da taj trend raste.
Očito su potpuno demotivirani i potpuno zaokupljeni sobom i osobnim problemima. Jel? Još više su usmjereni na osobne probleme i na obitelj kao oslonac. Dakle, uzdaju se obiteljske resurse, u društvene ne, niti su spremni nešto baš društvu dati. Ne očekuju da će nešto puno dobiti, ali nisu spremni niti dati.
Istraživanje pokazuje i da interes mladih za politiku opada udaljavanjem od lokalnog obilježja. No, zanimljivo je da su mladi Hrvati više zainteresirani za politiku u Europskoj uniji, 27,4%, nego za politička zbivanja na Balkanu, za koju interes pokazuje samo njih 19%, a za događanja u svijetu još manje, 18,8%.
Preko 50% ne znaju za koju bi stranku glasali da su izbori. Obično ih je do sada bilo oko trećine. To govori da oni ne prepoznaju postojeće političke opcije kao na bilo koji način privlačne.
Mladi Zagrepčani s kojima smo razgovarali potvrđuju da u političkim kampanjama rijetko koga mogu po nečem prepoznati, pa se u pravilu glasa protiv nekoga, a ne za. A očekuju da će tako biti i na skorim lokalnim izborima u Hrvatskoj koji će se održati 19. svibnja.
Pa ja recimo sad ne znam uopće za koga bi glasao na lokalnim izborima, niti za župana, niti za gradonačelnika, ništa. Ne možemo imati nikakvu predodžbu ni jednoj osobi.
Na ljestvici povjerenja u institucije države stranke su i dalje na zadnjem mjestu, iako i mladi nešto više vjeruju nego 2004. kad im je vjerovalo samo 9% mladih. Danas je to naraslo na 17%. No manji broj anketiranih priznao nam je da bi se osobno upustili u politiku isključivo iz materijalnih razloga.
Ja bih htio biti političar, da. Zašto imaju dobre plaće?
Interes za politiku znatno je veći među obrazovanijim mladim ljudima.
Volio bi se baviti politikom, ali da stvarno znam da postoji nekakva šansa da se nešto postigne. Onda bi moguće čak krenuo u tom smjeru, ali baš iz razloga da se naprosto pokuša napraviti nešto na pošten način, znači nešto za taj grad ili za državu u kojoj živiš, za narod. Znači stvarno ono baš čisto nekako dobro namjerno za cijelu situaciju.
Među hrvatskim političkim strankama kontinuirano je najviše žena i mladih u Socijaldemokratskoj partiji. Čak nekoliko ministara u aktualnoj vladi Zorana Milanovića dolazi iz redova SDP-ove mlade ekipe, a dobar dio ih je i među zastupnicima u Hrvatskom saboru, no još uvijek premalo, a pogotovo na lokalnoj razini, ističe SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
U saboru je nažalost tih mladih uvijek bilo malo, između 0 i 2%, možda smo sad negdje na tih 2%. Kad gledate da mladih u populaciji ima oko 18, 19, 20%, mladi još uvijek i jesu podzastupljena skupina.
Zastupnica Lugarić uskoro će navršiti 35 godina, završila je Filozofski fakultet, u politiku je ušla s 19 godina, u parlament s 21. Isključivo tvrdi iz uvjerenja da neke stvari može promijeniti.
Mislim, ko bi na koncu konca, kad pogledate s druge strane, bio lud da na početku svog nekog životnog profesionalnog puta ide u tu proskribiranu politiku, znači da će ostati obilježen za život, da u to stvarno ne vjeruje. Novi mediji mijenjaju, dakle, i način na koji se radi politika, ono, sve je na Facebooku, sve je na Twitteru, sve se vidi, svaka snimka lako dođe na YouTube. Kao što na internetu nema, rekli bi mi, fejkanja, dakle, nema lažnoga, nema pretvaranja. Na neki način se to pomalo već sve preslikava i na politiku.
31-godišnji SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić iz Novog Vinodolskog svojedobno je jedan od najmlađih gradskih vijećnika u Hrvatskoj. Upravo se kandidirao za gradonačelnika Novog Vinodolskog.
Nije to baš neko da će se obogatiti na politici, jako pošteno i odgovorno radi. Normalno, politika se isplati lopovima, ali evo, ja pripadam onoj generaciji koja hoće mijenjati svijet, mijenja društvo i nema ništa ono ispod stola.
Iz rakursa mladih koje smo zaustavili u uličnoj anketi, percepcija je i dalje negativna.
Nije to časno ništa. Mislim, ima pojedinaca koji ono mogu to opovrgnuti, ali većina ono
radi novaca.
Pa da idu iz ideala nekih, vjerovatno bi bilo puno drugačije.
Diplomirana pravnica i jedna od najmlađih zastupnica u Hrvatskom saboru, 28-godišnja SDP-ovka Sandra Petrović, ističe da bi sigurno uspješno zarađivala i kao odvjetnica i da je u politiku ušla doista iz ideala, iako priznaje da joj je početni entuzijazam s godinama splasnuo.
Dakle, drugačija je bila pozicija kada smo mi bili parlamentarna manjina. Mi smo imali slobodne ruke da ukazujemo na probleme, da budemo glasni, da budemo buntovnici. E sada kad smo na vlasti, sada mogu reći da sam postala preko noći vrlo ozbiljna i vrlo odmjerena. Više ne smatram da se može nešto preko noći učiniti. To mi je sada jasno i u tom smislu sam se možda promijenila. Ali moji ideali i moja stajališta apsolutno ni malo nisu promijenjeni u odnosu na prvi dan.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Europa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Europa između ostaloga možete čuti kako građani Širokoga Brijega komentiraju uklanjanje spomenika antifašistima.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varvarski.
Ovo je sramota neviđena.
Mislim da je to pozitivno jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu.
U Hrvatskoj i dalje bez saznanja ko je odgovoran za zločine u selu Medere tokom akcije Bljesak. Veljko Đakule iz Srpskog demokratskog foruma upozorava.
Malo začuđuje što još uvijek hrvatsko pravosuđe ne pokreće optužnicu protiv počinitelja zločina, mada je to sve svima poznato ko je napred u tim pravcima.
Dvoje mladih poduzetnika iz Crne Gore pričali su nam o svojim poslovnim poduhvatima.
Meni nije cilj bio sad da radim za 10 ili 15 izabranih žena koji ima dosta novca, nego za svih. I počela sam neku malu proizvodnju za sad ovog ljeta sandala.
Tu slobodu ne bih zamijenio ni za šta na svijetu. Pa između ostalog ne bih se pohvalio da kažem financijama prvih par godina, jer je to bilo, da vam kažem, iskreno više kljarenje.
Što sve možete čuti u Gafu nedjelje iz našeg beogradskog dopisništva.
Neprijatno mi je da to kažem.
Uvijek ću da nađem više pokuda nego pohvala.
Mi ne možemo da verujemo.
Tak ću da baci u kanal nego da mu podvoriš u tomu.
Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi.
Ovo jednostavno zdrav čovjek ne može da razume.
Izvinjavam se ako je tako izgledalo.
Toliko u uvodu, više u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Niti 18 godina nakon ubojstva 23 srpskih civila u selu Medari u akciji Bljesak, počinitelji nisu kažnjeni. Zna se koje su hrvatske jedinice djelovale na tom području, kažu sugovornici Enisa Zebića, ali nije se maknulo od kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
Prvog dana akcije Hrvatske vojske i policije Bljesak u Zapadnoj Slavoniji, 1. svibnja 95. u 6. ujutro, pripadnici hrvatskih snaga ušli su u selo Medari u Novogradiškoj općini i ubili 23 mještana srpske nacionalnosti. Među žrtvama troje djece i 11 žena. Preživjele su samo dvije mlade djevojke koje jedan hrvatski vojnik prepoznao i zaštitio. Nevladine organizacije za ljudska prava kao i nevladine organizacije srpske manjine u Hrvatskoj pitaju kako to da se 18 godina od počinjenog zločina nije maklo dalje od kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja. Za naš radio govori predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
U Medarima se dogodio velik zločin, znači brojni civili su pobijeni, nad kojima je izvršena i ekshumacija, identifikacija, prema tome vidljivo je na kako su ubijeni i koja su sve lica ubijena. Pošto je srpsko tužilaštvo prikupilo informacije i spiljaju svjedoka, malo začuđuje što još uvijek hrvatsko pravosuđe ne pokreće optužnicu protiv počinitelja zločina, mada je to sve svima poznato koje je napredo tim pravcem.
Postupak se vodi u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Glasnogovornik tog odvjetništva, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika Zvonko Kuharić, za naš radio kaže kako je 15. rujna 2010. podnesena kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, temeljem koje je po nalogu državnog odvjetništva provedeno više istražnih radnji, a od policije zatražena intenzivna kriminalistička obrada. Također, hrvatski i srpski istražni organi saslušali su članove obitelji žrtava, kaže Kuharić za naš radio.
Također, zatražena je dostava dokumentacije kojom raspolaže Međunarodni kazneni tribunal za bivšu Jugoslaviju u Den Hagu. Nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku nastavlja s provođenjem izvida u cilju utvrđivanja okolnosti smrtnog stradavanja civila tijekom vojno-redarstvene akcije Bljesak, a radi donošenja odgovarajuće državno odvjetničke odluke o kojoj će javnost biti pravovremeno obavještena.
Nevladina udruga za suočavanje s prošlošću dokumenta upozorava da su neki članovi obitelji ubijenih u Medarima podnijeli zahtjev za naknadom nematerijalne štete zbog smrti najbližih od države. Međutim, kako je zahtjev odbijen, moraju platiti parnične troškove, a kako nemaju novaca, prijeti im ovrha. Praksa da hrvatsko pravosuđe civilnim žrtvama rata umjesto materijalne i sudske satisfakcije ispostavlja račun za parnične troškove nakon izgubljenih građanskih parnica još uvijek je pravilo, a ne iznimka, s ogorčenjem upozoravaju iz dokumente. Đakula podsjeća da je prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava u akciji Bljesak stradalo do 100 civila.
Najviše na potezu kod Prašnika, a bilo je ubistava i na području grada Pakraca, u selu Skenderovci gdje je ubijena jedna bračni par, muž, žena, a njihova imovina pokretna je opljačkana vojnim kamionom. Zna se koja je jedinica bila, zna se registracija vojnog kamiona, zna se ko je taj kamion vozio, ali se ne zna kada će tužilaštvo pokrenuti i taj postupak.
Također, kaže naš sugovornik, nakon Bljeska je 500 od ukupno 1700 zarobljenih Srba bilo odvedeno u Varaždin, od kojih su neki bili prebijani i maltretirani.
Uzete su izjave svjedoka, zna se ko je to tamo dovodio, ko je mlatio, ali nakon godine nešto dana tužilaštvo još nije pokrenulo radnje koje bi uslijedile krivičnom prijavom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg našao se u centru pažnje medija u cijelom regionu tokom vikenda, nakon što je u subotu 4. maja po naredbi općinskih vlasti uklonjen spomenik antifašistima iz Drugog svjetskog rata, podignut 85. godine u strogom centru grada. I dok iz općine navode kako je namjera bila ekshumacija kostiju žrtava sahranjenih ispod spomenika, udruženja antifašista osuđuju čin širokobrijeških vlasti. Priču ima Mirsad Behram.
Predstavnik općine Široki Brijeg Drago Martinović kaže kako je općinsko vijeće još u martu donijelo odluku o uređenju prostora u centru grada gdje se nalazio i uklonjeni spomenik. Vijeće je, dodao je, naložilo i posebnoj komisiji za obilježavanje grobišta da se pozabavi navedenim lokalitetom, podsjećajući da na prostoru Širokobriješke općine postoji oko 160 grobišta žrtava iz Drugog svjetskog rata.
Nije bio cilj da se uklanjanje spomenika kao što su neki mediji penjili, nego je osnovni cilj bio da se dođe do kostiju ljudi koji su tu. Evo, iznašlo se da ih je 95 tijela posmrtnih ostataka koji su ekshumirani, prenešeni u mrtvacu i gdje se vrši DNK analiza.
Lokalni mediji su još javili da javna rasprava o uništenju spomenika poznatijeg pod imenom Titova ruža nije provedena, te da Zavod za zaštitu spomenika Zapadnohercegovačkog kantona nije dao dozvolu za uklanjanje. Savjetnik za odnose s javnošću općine Široki Brijeg Drago Martinović odbacuje bilo kakvu lošu namjeru.
Da je se išlo namjerno da se ukloni spomenike. To bi se uradilo kao što je se radilo hridjem Bosne i Hercegovine, evo i Hrvatske, 90. godina, kada ne bi bilo nikakve ni buke, vjerovatno, 92. 3. 4.
U Mostarskom ogranku Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata smatraju kako je zanimljivo da je spomenik antifašistima uklonjen na dan koji se obilježavao kao godišnjica smrti Josipa Broza Tita, te svega nekoliko dana uoči dana pobjede nad fašizmom. Predstavnik Mostarskog sabnora Ibro Husković.
Čini mi se da se to isto dešava sve sada što se i prije ovoga rata počelo dešavati. Te ruše se spomenici, mislim da se sada to ponova budi fašizam. Pa zar nisu mogli prije 70 godina tu grobnicu naći, nego sada baš u ovo vrijeme kad je ova situacija kompletna u BH zategnuta.
Vršilac dužnosti predsjednika Mostarske organizacije udruženja Josip Broz Tito, Ratko Pejanović.
Interesantno je da se pokušaje zatrijeti svaki trag onome što je značilo antifašizam.
ali ono što je činjenica to je da te fašistoidne ideje uništavanja svega što je iz prošlog sistema, to je zaista jedno iznenađujuće sa kolikom bestijalnošću se to sve skupa dešaje.
Evo šta su nam na ulici rekli neki od građana Širokog Brijega koje smo o ovoj temi anketirali.
Ne znam, grozno mi je to što su ga srušili.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varovarski ništa.
Ovo je sramota neviđena. Zar ovliko nisu mogli zaslužiti ljudi mrtvi? Ovo su pripadnici dalmatinskih jedinica. Ako ošute oni, oni su niko i ništa.
Osim što je bilo ružno, čuo sam da tu bila masovna grobnica, pa to je glupo da je to usred grada, da se to tako stoji bez nikakvog reda. Pa, mislim da je to pozitivno, jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu, koji su 50 godina maltretirali ljude, koji su donili dosta zla u Širokom Brijegu, a kad su ga postavljali taj spomenik, isto nisu obični ljude pitali da se stoji slažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Veliki privredni sistemi u Crnoj Gori su u kolapsu. Javnom sektoru i državnim institucijama se smanjuju zarade povećanjem poreza, a veliki broj mladih sa diplomom je na zavodima za zapošljavanje. No ima i onih koji žele drugačiji život. Neke od uspješnih mladih poduzetnika u Crnoj Gori predstavlja Srđan Janković.
Svi su započeli da obavljaju određene poslove već kao srednjoškolci ili odmah nakon završetka srednje škole. Najprije je to bio njihov hobi, a onda su odlučili da stečeno znanje i iskustvo profesionalizuju osnivanjem sopstvenog preduzeća i upuste se u najčešće neravnopravnu tržišnu utakmicu i suočavajući se sa administrativnim i drugim preprekama. Tarik Zajmović, vlasnik web design studija, radi već 6 godina i ima 15 zaposlenih u preduzeću. Počeo je tokom srednje škole uz jedan kompjuter, a prva zarada je bila 30 eura. Danas održava web sajtove velikog broja državnih institucija i privatnih preduzeća.
Mogu stvarno da se pohvalim da su te ambicije posle 6 godina dobrim dijelom ostvarene. Mislim da ljudski um što zamisli može bukvalno sve da ostvari. Nije sad ovo nekakva utopija, ali siguran sam da ako imate dobru volju i snagu i rad i upornost, da nema ideje koju ne možete da ostvarite da pogrote.
Tamara Pelević se iz Italije vratila u Crnu Goru. U Italiji je započela da dizajnira unikatne, ručno rađene cipele. Taj posao je nastavila u Crnoj Gori i nakon 3. godine počinje da vraća uložena sredstva. Sve je počelo kao njen hobi i ljubav za umjetnošću.
Odlučila sam u Firenci da studiram dizajn obuće, to je trajalo 2 godine. Posle toga je bilo dosta neke prakse kao recimo stažiranje u Bolonji, pa onda sam radila u jednoj fabrici godinu dana kao modelar. I onda sam počela, onda je taj moj posao koji je bio dizajn, ja sam odlučila da ga pretvorim u nešto što je upotrebna vrijednost, a to je znači ne crtež nego cipele prave.
Ivan Karistov je nakon srednje škole počela da radi u knjigovodstvenoj agenciji, a potom je odlučila da formira svoju agenciju u kojoj danas zapošljava još troje, ujedno i studira.
Naravno, potrebne su mi bile financije. Obratila sam se Zavodu za zapošljavanje i oni su mi odobrili kredit od 15.000 eura. Zaposlila sam 3 radnika, već 3 godine poslujem i zadovoljna sam. Za početak sam zadovoljna, naravno treba usavršavati se, učiti. Student sam isto 3. godine i super mi ide, zadovoljna sam.
Osim administrativnih barijera, mladi preduzetnici se suočavaju i sa problemima u naplati. Problem je u smanjenoj platežnoj moći i građana i preduzeća. Kako se sa tim suočava Tarik Zajmović?
Ja sam skoro doslovno se nervirao non stop što nam klijenti kazne, što ne mogu 20% svojih potraživanja uopšte da naplatim. I onda sam samo jedan dan se probudio i rekao ovako stoje stvari, ovako je tržište. Jednostavno sve što radim u 10 nekih projekata, ja ću 8 da ih naplatim. Od tih 8 ja ću 4 da naplatim u realnom roku, 4 ću da kasnim i onda kad se pomirim s takvom činjenicom, onda ja tražim način kako da izađem iz te situacije. Samo je bitno da se pomirim sa situacijom kakva jeste, od nerviranja, stresa, od takvih stvari, nema nikome ništa.
Da bi uspjela da vrati uloženo, Tamara Pelević izrađuje unikatne sandale od kvalitetnih materijala i prodaje ih uz pristupačnu cijenu.
Nešto što ručni rad mora da košta malo više. I onda sam ja razmišljala kako bih ja to što radim nekako priuštila, da kažem, svi ženama. Jer meni nije cilj bio sad da radim za 10 ili 15 izabranih žena koji ima dosta novca, nego za svih. Tako da sam ja kupila nekih 6 mašina, to su polovne mašine, ali te su najbolje. I počela sam neku malu proizvodnju za sad ovog ljeta sandala.
i dostala sam jednu jako nisku cijenu koja je 39 eura po patku.
Troje preduzetnika preporučuju mladim ljudima da bez obzira na barijere uđu u privatni biznis, insistiraju da je ideja najvažnija, a da sredstva za realizaciju ideje mogu biti nabavljena iz raznih izvora. Iako postoji rizik, sloboda koje preduzetništvo omogućava u poslovnom smislu predstavlja najveći benefit. Tarik Zaimović.
Tu slobodu ne bih zamijenio ni za šta na svijetu. Pa između ostalog ne bih se pohvalio da kažem financijama prvih par godina, jer je to bilo, da kažem iskreno, više kljarenje. Ono. Bukvalno zaradite samo za džeparac. E sad su to već malo drugačije stvari. U Crnoj Gori dobar dio svih stvari funkcioniše na vezu. Koliko nemate da vas neko pogura ili kapital, morate baš puno da radite. Imao sam periode kad smo ja i Danilo radili po 16-17 sati dnevno. Sad smo mi to sveli baš na minimum od nekih 10-11 sati. Ne radimo subotom, još uvijek radimo nedeljom. Radije smo radili subotu i nedelju.
Tamara Pelević ukazuje da novac ne može doći preko noći, a uz veliki trud posao je dugovječniji i stabilniji. Kako je rekla, to je naučila u Italiji.
Ne očekujemo odmah neki novac i brzo, neka prođe godine dvije, ali tako se postavlja onako kao kad se kuća gradi, što je kvalitetnije, duže će trajati. Neka u današnji stanu je 4 dana zgrada, pa posle se otpada sa nje. E kako ja mislim i u poslu isto bi trebalo da bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U idućim minutama bavimo se gafom nedjelje koju je priredio naš beogradski kolega Miloš Teodorović.
Gaf nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf u aprilu izabrali ste detalje iz arsenala otpora briselskom sporazumu pod naslovom Bypass, bio je to
predlog broj 1.
Živan Srbija!
Sada napravili jedan bypass. Moje srce
neću ne krije. Jakub Krasnići, Moseljo!
Gospodine predsjedniče, nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti jer će sutra biti kasno. Kasno je za mene.
Poziv da zajednički nastupaju u budućim aktivnostima protiv tog dokumenta Vojislavu Koštunici uputio je zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović. Sve smo mogli
mi. Ovo je bilo jedino moguće rješenje.
A šta da radim?
Radi silja, pa šalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može.
I nemam nikakav problem sa tim da gospodinom Filohije Radović izađe sa izbornom listom i neka pobjede na izborima. Ali pre nego što se to desi, neće voditi politiku ove zemlje. Godina, mama,
sibe. Kosovo nema cenu.
Pa je prošao go čitavim gradom dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase ljudi, pa car je go. Eto. Pa ti vidi sad u Slobodnoj Evropi.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 26. aprila do 3. maja i tu ponovo o nepristajanju.
Predlog broj 1.
Vi kažete treba da se idu na referendum. Prihvatam, idemo na referendum.
Ali ne bojte se iz konteksta istrgnutih reči vicepremijera Aleksandra Vučića.
Mi smo razmišljali o referendumu kao načinu da svi onda jedinstveno nakon referenduma poštujemo odluke naroda. Ako narod misli da ovo nije u redu, mi u vladi smo bili spremni da se povučemo. Očigledno je da su procijenili da narod Srbije u većini drugačije misli.
Pojasnio je odnos koji je proizišao iz rasprava vezanih za referendumski test, a sa liderima Severnog Kosova, premijer Ivica Dačić.
Zašto nećete referendum? Zato što ćete da izgubite. Pa šta onda hoćete?
E tu su ga čekali.
Da se prioritet da odluci Ustavnog suda.
Baš tim ritmom, ali bez žurbe. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, bori se da ne dopusti tu strašnu implementaciju, već da na rudu legnemo korak po korak, tek pošto Ustavni sud, poznat po izuzetnoj efikasnosti, ne proceni da li su Dačić i ostali u Briselu nagazili čuvenu preambulu. Pa kad sudije presude, onda da se ide dalje.
Da posle toga donesemo eventualno nekakve nove odluke o eventualnom referendumu.
Taman kada se Ustavni sud sabere, pa se potom narod izjasni, implementacija bi možda mogla da počne, a to bi moglo da bude, što bi rekao vicepremijer. Ali ne ovaj sada, nego na primjer oko 2033. Taman dve decenije posle potpisivanja, ali ćemo tada garant da ga sprovedemo. I primjena mora da počne, kako smo još od bitke nad bitkama, to znači kosovske navikli, na neki praznik. Ovog Đurđevdana, međutim, što vam pada u ponedeljak, još jednom će se susreti sa mudracima sa severa, fizički prekaljenim na barikadama, a intelektualno sazrelim kod Voje Koštunice, što je u toku praznika saopštio.
Narod na osnovu 100.000 potpisa ima pravo da raspiše referendum i to treba da bude narodni referendum, a ne referendum koji organizuje vlast.
A po zrno mudrosti se išlo i kod Miće Dodika u samu Banja Luku.
Dodik se nije pojavio pred kamerama, više od pola sata novinari su ga strpljivo čekali kako bi čuli i njegovo mišljenje, međutim na kraju se odlučio za saopštenje u kojem ništa konkretno ne piše.
Al se zna da su razmenili iskustva kako od Leposavića zubim potoka Mitrovice, Severne naravno iz Večana, načiniti bitno manju, ali još prgaviju novu Republiku Srpsku. I sa tim lekcijama što su pokupili, dakle, u ponedeljak će ponovo pred Vučića i Dačića, pa se posle čudite što je ovoj dvojici za praznike samo jedan song u glavi odzvanjao. Još reč dve o eventualnom referendumskom pitanju.
Postavit ćemo pitanje koje vama odgovara. Pitanje koje vama odgovara je da li ste za sporazum u Briselu ili ne.
Ne sviđa im se pitanje. Hoćemo novi predlog.
Idemo na referendum, a nemojte da se igrate sa tim da nam govorite da pitanje treba da bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji ili ne. Pa mi kažete ko će da kaže ne.
A da ipak idemo na referendum.
To je bilo kao da stavimo na referendumsko pitanje kao što je bilo ranije, ono, da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko meseci posle toga dođuše tuđe čizme i ostaduše.
Dobro, pamćenje služi premijera i još bi neko mogao pomisliti da si on kao mlad na sličan način zaleteo.
Kad sam bio mlad.
A sad je zreo, iskusan i prekaljan, o čemu posebno u predlogu koji sledi. Te ne pada na jeftine štosove, a nije ni ono popodne kada je na pločniku ispred vlade ostavio predstavnike Srba južno od Ibra sa sve darovima što su u prestonicu doneli. Predsednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović.
Mi smo za predstavnike vlade doneli po plašu dečanskog manastirskog vina koje potiče iz vinice manastira Visoki Dečani. Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, predstavnike naše vlasti želimo da počastimo ovim vinom, a oni su nas počastili sporazumom koji želi da postojbinu ovog vina ostavi u fantomskoj državi Kosovo.
Sreća po naciju, barem kako sam kaže, pa premijer ne pije.
Predlog broj 2.
Neprijatno mi je da to kažem, jer ispada da polemišem sa svojim bivšim predsjednikom.
Ali bitnije od toga, sve što je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao onog dana pred Skupštinom Srbije, ispalo je kao da polemiše sa samim sobom, ali bivšim. Ali kao što rekao smo u predlogu broj 1,
tad sam bio mlad.
No u nastavku neka bude ovako.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
I evo kako to zvuči kada odrastete i sasvim dovoljno napredujete.
Nije valjda da neko od vas misli da smo mi pobedili u ratu sa NATO.
Da sve više napreduje.
Nismo mi jedina zemlja koju su uzeli teritorije. Zašto mi uopšte pregovaramo? Zato što nemamo vojsku i policiju na Kosovu i Metohiji. Čekajte, tada 99. godine, kada je potpisan Kumanovski sporazum, rezolucija 1244, mi smo povukli osnovne atribute državnosti sa Kosovo i Metohiji. Čime ćemo da se mi borimo za ostvarivanje našeg punog suvereniteta? I da li je to realno? I da li možemo da uspemo? Mi se nismo odrekli dela naše teritorije. Nama su uzeli.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Ratovali smo kao što je poznato, dame i gospodo. Zemlja se mučila pod sankcijama, bili smo bombardovani. Gubili smo i bitke i teritorije. Sami smo sebe pljačkali tokom neuspešne tranzicije. Danas je naša zemlja opustošena.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Nadam se da ćete sada i tako najbolje odbraniti Kosovo i Metohiju. I zato što ste ga branili ovdje u Beogradu, po salonima, po akademskim krugovima, paleći džamije i ambasade umjesto da uvedete vojsku na Kosovo, kad je srpski narod bio napadnut.
Ih, palili ambasade, teške li reči. Samo su povukli policiju sa lica mesta. Iz DSS-a, Slobodan Samardžić.
Vi ste napravili jedan udarac ispod pojasa. Vi dobro znate 2004. godine koju ste pomenuli, kad je bila paljivina džamije i kada se dali podršku vladi u to vreme, da Demokratska stranka Srbije nije spalila džamiju, niti bilo ko nje, niti bilo ko iz vlasti. 2008. godine niste bili u vladi, ali znate sami da Demokratska stranka Srbije nije spalila američku ambasadu. Niti je to uradio bilo ko iz vlasti.
Ja nisam ni rekao da je Demokratska stranka Srbije spalila. Izvinjavam se ako je tako izgledalo.
Eh, da je samo tako izgledalo.
Predlog broj 3.
Sledeće godine na Kosovu, sledeće godine na Kosovu, sledeće godine na Kosovu, pa tako ko treba i 1000 godina, bi ponavljao predsjednik Tomislav Nikolić, parafrazirajući tuđi san i gle čuda, eto njega ove godine u Izraelu.
Veliko je zadovoljstvo biti u Izraelu.
Al sledeće godine znate gde ćemo.
Uz pomešano osjećanje.
A pošto se sredimo, emocije i misli, onda imamo i govor. Reči kod dušu da su dale, da bismo ih zbrkali.
U Srbiji ste dobrodošli da pretočimo obim bratstva dva naroda u obostranu dobit koju ćemo na zajedničku radost bratstva dva naroda udruženi naporima svakako ostvariti. U obostranu dobit udruženi naporima za vaš dolazak u Srbiju da pretočimo vam garant budu naše prijateljstvo, prijateljstvo Srbije i Izraela, kao i moja reč koja će vam obezbediti sigurno poslovanje u Srbiji.
A šta mislite da se malo na propise oslonimo?
Predlog broj 4.
Proljeće na moje rame sljeće.
Početkom proljeća jezero Perućac pretvara se u deponiju. Ribolovci koji svakodnevno pecaju kažu da je najgore u periodu kada su obilne kiše.
Ja bih što pecamo ovde iza, a jedno gomila smeća ne vredi, ne može.
No Perućac je ko suza čist ako se uporedi sa kanalom koji protiče kroz kuršumlijska naselja i napaja tamošnju mini hidroelektranu da bi dalje oticao ka reci Toplici koja dalje teče sa svim otpadom što ga putem nje kuršumlici na put otpremaju.
Evo ih vaše. Stižu jedna po jedna, evo. Viš, tako svaki dan.
Nosi sve što si mi dala.
Kaputi, kreveti, da vam ne priča sve što dolazi. To puta non stop, glave dole creva, znači utroba, sve živo baci. Natovarimo kolica, prebacimo vam preko puta, ponovo u kanal.
Kako naselje počinje, lakše mu da baci u kanal nego tomu podvorištu tamo.
Šta nam smeta, u kuću, u kanali, to brzo tiđe.
To je najlakši način da se...
Najlakši način da se...
Ljudi reši da se...
Smeta, jest. Kao brza pošta. Pošaljemo, ode to brzo.
Nosi sve.
Predlog broj 5.
Ono što se juče dogodilo na terenu fudbalskog kluba Mačve i Šapca nezabeleženo je sportskim igralištima.
Zvuči nemoguće, ali da čujemo.
Za sada nepoznati počinilac ili počinioci najverovatnije tokom noći na sred terena iskupali su grobnu jamu i postavili krst sa natpisom Druga liga ili ovo Šapčani.
Pa se sad u sudi izgubi utakmicu koja je trebalo da usledi, a između fudbalskog kluba Mačva i ekipe Bane iz Raške, a u 24. kolu sudbinski značajne srpske lige. Pored Humke na sred terena za glavu se hvata i SFK Mačva Zoran Jovanović.
Mi ne možemo da verujemo da niko ko sebe naziva Šapčanin mogu tako nešto da uradi.
A da je taj neko iz Raške ili bilo koje druge varoši ne bi se uopšte iznenadili.
Iskopali su improvizanu raku dubine oko 25-30 cm i dužine negde oko 2 metra, oštetivši tako na dan utakmice, živimo u teškim vremenima, ovo jednostavno zdrav čovjek ne može da razume šta se desilo.
Pa mu gorčina izjeda želudac i raspoloženje pokvari.
Mačva je pobedila sa 2-0, ali je svima ostao gorak ukus bitne pobede ka putu u viši rang, što je dugogodišnje želje i kluba i brojnih Šapčana.
Predlog broj 6.
Mnogi su, imali ste priliku čuti od nekim od ranijih priloga, sazrevali i baš u trenutku sadašnjem odrasli do tačke respektovanja. Još malo, pa će to postići i Živorad Ajdačić. Ko je ovaj čovek?
Kadar Socijalističke partije Srbije, član Upravnog odbora Narodnog pozorišta, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, po sobstvenoj tvrdnji, član Komisije za ustanove od nacionalnog značaja, a po navodima medija i Komisije Ministarstva kulture za nacionalne penzije i još nekoliko tela vezanih za kulturu.
Da se pokriju troškovi silnih angažmana ovog cenjenog gospodina, sumnja se da ode barem 0,1% od onih 0,6 koliko država Srbija velikodušno usred krize za sopstvenu, ali od svega manje bitnu kulturu izdvaja. Ali Ajdačić je to zaslužio pošto je po ugledu na kolegu iz Ministarstva kulture Kolarevića, što sastavi čuveni spisak izdajnika, sačinio listu filmova čiju je realizaciju i država pomagala, koji su i tu progledak, zahvaljujući Ajdačiću, skrnavili srpsku kulturu, a promovisali belosvetske vrednosti.
Oj, Srbijo, matin, zoli, samo zoli.
svog milog sina Ajdačić Živorada. Nek te na ponos partije što kroz reformu prolazi brani od zloduha što te prljaju, a da ih pri tome moramo trpeti. No da se vratimo listi, tamo je na primjer i kontroverzni srpski film. Udubljen u Ajdačićeve reči, glumac Sergej Trifunović se i tekako zamislio.
Ne znam ko je gospodin, ali samo zapala mi jedna rečenica za oko. Kaže za srpski film obrazloženje. Srpski film zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se nećem postaviti scena. Otac siluje dete ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića.
Predlog broj 7.
Oprostimo se uz ovaj svima mi u zvuk i veselo kako može biti uvek kada naletite na predsjednika Teniskog saveza Srbije što je privremeno angažovan u Ujedinjenim nacijama. Razni svet je Vuk Jeremić za ovo kratko vreme sreo, al kad ugleda Bono Voxa, zagrli ga, diže tri prsta, Bono učini isto, Vuk ga iz naručja potom pusti, potrča na Twitter i objavi fotku. Ja i Bono. Međutim,
recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić,
jedan internet globalni radio servis prepričava epizodu sa sve posebno zanimljivim momentima.
The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute.
Nasmejani, zagrljeni sa dignuta tri prsta.
Soon found out they had been tricked when a Serbian news outlet.
Nemoguće se desilo. Jeremić je prevaren, a prevara je bila u tome da to nije bio Bono, već živa kopija istog, izvesni Pavel Sfera, poznat i opšte prihvaćeni plagijator koji je ljubazno, kad je već zamoljen, Vuka grlio, pa na molbu i tri prsta pružio. Jeremić je potom napisao na istom Twitteru, pa citiramo: "Čovjek je toliko savršen dvojnik da smo svi u baru bili uvereni da je to zaista on." Kraj citata i tačka. Twitter je za sve kriv.
Gaf nedelje.
Sve gafove pročitajte na našem internet portalu i ne zaboravite koji od gafova vam je bio najbolji. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Ulšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.